hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Så utrolig fint å se hver og en. Det ikke det samme å være på gudstjeneste uten folk. Så det veldig bra. Ja, det veldig godt å være her og godt å tilbe Gud. Vi trenger å minne hverandre på det. Og en som virkelig levde i denne gudsbevisstheten jo Paulus. Så vi litt inspirert av han i dag. Vi går til Romerbrevet, det 8. kapittel, og vers 28-32 skal vi dele noen tanker i all enkelhet i formiddag. Der sier han, vi vet at alle ting, eller alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje, dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt seg til å bli formet etter hans sønns bilde. Så han skal være den førstefødte blant mange søsken, og den som han på forhånd, merk deg begrepet på forhånd, har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også kjent rettferdige, og dem som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort. Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt eller alle ting sammen med ham? Det som så herlig med Paulus, han var fascinert. Du merker når du snakker med noen om du tror på det de snakker om. Du kan høre på sanger om du tror på det de synger. I det hele tatt kan du merke på oss når vi lever i det og tror på det. Og Paulus skriver her på en sånn nylig måte hvor han må liksom trekke pusten litt. Hva skal vi si til dette? Jeg vet ikke om du har truffet folk som blir målløse av og til i begeistring. Vi sier ofte vi finner ikke ord, og dette er bortenfor, og vi kan ikke beskrive det. Og Paulus litt der. Hva skal vi si til dette? Når vi leser det, så går det jo litt fort da. Den ene sannheten etter den andre her, og man tenker, som en kar sa til meg på et møte en gang, er dette noe sterkt da? Nei. Og det ikke alltid det føles så veldig sterkt før man får et innblikk i det. Og Paulus, han visste hva han skrev om, og jeg skal forsøke ganske kort og enkelt å åpne litt opp for hva han snakker om her. Men begrepet altså, hva skal vi si til dette? Og hele løsningen er Gud for oss? Hvem er da imot? Av og til så kan vi føle at vi har mange imot oss. Av og til så kan vi føle som kristne at det mange imot oss. Jeg finner stadig ut at ikke alle enige med meg, og av og til så synes jeg det veldig mange imot meg. Nå tenker jeg ikke Betania og sånn. Men ellers i livet. Men av og til så blir det jo sånn. Men Paulus sier, hvem er da imot oss hvis Gud er for oss? Det har litt med hva vi fester øynene på. Det lettere sagt enn gjort å feste dem riktig. Apostelen sier at vi må feste dem på Jesus, og blikket festet på ham. Men det fort gjort å gjøre som Peter da han gikk på Genesaretsjøen og feste dem på bølgene. Feste dem på koronaen, feste dem på forskjellige andre utfordringer som reelle. Det er det man av og til tror at hvis man ikke skal ha blikket festet på det, så skal vi ta lett på det og latterliggjøre ting og sånn. Vi ikke der. Det ikke det Bibelen taler om. Men midt i stormen så må vi vende oss til å ha blikket festet på ham som større enn alt dette. Er Gud for oss? Ja, hva med alt det andre da? Det blir ikke så veldig stort igjen. Når du har en stor Gud, så vil du få en liten djevel. Har du en stor djevel, det blir litt gærent jeg sier nå, men hvis du har en stor djevel, så blir det en liten Gud. Og av og til, jeg har levd lenge, og i visse faser av livet mitt, så har jeg sett en del sånne trender, hvor man begynner å oppdage at jo da, det finnes en djevel, og den oppdagelsen kan være så stor at man fokuserer veldig på det. Har kurs om how to resist him og sånn, og det greit nok. Men av og til, opp gjennom årene, så jeg har bare sett hvordan man har gitt han så mye oppmerksomhet at jeg tror djevelen selv tenker, jeg visste ikke at vi var så store og mange. Men folk gir han oppmerksomhet, og Paulus sier, han finnes der. Men jeg liker den preken jeg hørte av Reinhard Bunke. Han hjemme hos Gud nå, men han en sånn type predikant jeg liker, altså. Han får sagt det. Og han sa, hvis du har a message for... Så begynner han altså. Men hvis du har et budskap til djevelen, skriv det under skosåla di, sånn. For han er under våre føtter, sier Paulus. Så det er veldig bra, vet du. Men det er litt sånn unorsk å preke det, derfor så siterer jeg heller Reinhard Bonnke, som er tysker. Tyskeren er jo voldsom, sånn, men i alle fall, det er ganske godt sagt. Og det er det Paulus sier. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Og det var ikke lettvint for Paulus. Hvis du tror at Paulus var lettvint, så skal du være klar over at han ble drept for sin tro. Annen Timoteus brev skriver han, det kalles på fagspråket for hans svanesang og testamentet. Da skjønte han at nå går det mot slutten, og han visste han kom til å betale med sitt eget liv. Så du må forstå at når Paulus skriver om disse tingene, så er det ikke lettvinne ting. Han har betalt en høy pris for å være en apostel for Gud. Men hele tanken er, han som ikke sparte sin egen sønn, det er Guds logikk. Men gav han for oss alle, kan han gjøre annet enn å gi oss alle ting med ham? Det er altså et resonemang som Paulus har. Det er sånn han tenker. Hvis han ikke sparte sønnen sin, kan han da gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med ham? Av og til så går vi mennesker rundt og plager oss med tanken, jeg er vel ikke god nok. Jeg er vel ikke åndelig nok. Jeg har vel ikke bedt nok. Jeg har vel ikke tro nok. Jeg møter det stadig gjennom mitt liv som sjelesørger og som ordets forkynner. Og jeg kan ha en plage til og med selv av og til rundt disse tingene. For jo mer vi kretser rundt oss selv, desto verre blir det. Hvis jeg spør noen her, er det noen her inne som ber nok? Jeg har aldri fått noen håndsoppretning på den altså. Heldigvis så får jeg det, og hvis jeg spør, er det noen som har noen behov, så hender det at noen strekker opp en hånd. Men det er ingen av oss som tenker at jeg ber nok. Paulus sier, be uavlatelig. Ingen av oss gjør antageligvis det sånn som vi kunne ha gjort. Men det er ikke det som er poenget. Det finnes en Gud som er nok. Han kalles i den gamle pakten for El Shaddai. Det er et av hans mange navn. Og det navnet betyr, og er oversatt i norske bibler, med Gud den allmektige. En annen utleggelse av El Shaddai, Gud den allmektige, er den Gud som er mer enn nok. Det var denne guden Paulus kjente. Det er den han forkynte. Og når du ser nøye etter, så preger det undervisningen hans. Åge Samuelsen kaller jo Romerbrevet 8 for Halleluja-gaten. Han hadde en sånn herlig måte å si ting på, vet du. Veldig mange kristne holder på i Romerbrevet 7, vet du. Ja, det onde jeg vil, det gjør jeg, og det gode jeg ikke vil. Nei, det onde jeg vil, det gjør jeg ikke, og det gode jeg ikke... Nei, jeg gir opp. Jeg prøver ikke. Vi går tilbake til Romerbrevet 8. Men det er en nydelig beskrivelse. Halleluja betyr lovet være Herren, og... Du blir sånn når du forstår at Paulus i Romerbrevet 7 snakker om en ufrelst fariseer som kjempet med loven og tenkte at jeg skal gjøre det, men det onde i kroppen dro han tilbake igjen. Men da, det som er så fantastisk, det er at vi ble født på ny en dag. Kroppen er ikke født på ny, den er dødsdømt, bare så du er klar over det. Det er ikke noe håp for den altså. Du kan spise litt C-vitaminer og kanskje være litt freshere sånn, men vi skal alle dø. Halleluja. Og sinnet vårt ble heller ikke født på nytt, så det må stadig fornyes ved Guds ord. Men vår ånd, vårt indre menneske, er født på ny. Det ble en ny skapning i Kristus, og Guds ånd flyttet inn på innsiden av oss. Og det er dette du merker i Romerbrevet 8. Da gnåler han ikke på, vet du, det onde jeg vil, det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Han var ferdig med det. For Gud har satt meg fri fra syndens og dødens lov. Det er deilig å være fri. Fra syndens og dødens lov. Jeg er så lykkelig som en nytestamentlig forkynner, så kan jeg forkynne dette budskapet, som forhåpentligvis kan styrke deg, da, og gi deg håp og løfte deg, for det er en sannhet at vi er nye skapninger i ham. Så vi trenger ikke gå rundt og tenke, Gud er vel kanskje ikke ordentlig glad i meg, for jeg kunne jo ha bedt litt mer. Selvfølgelig kunne du ha bedt mer. Du kunne ha gitt mer også. Alt kunne vært bedre, men det er en som er mer enn nok. Vi har en tendens til å kretse rundt oss selv, og det blir bare trist, egentlig. Men når vi kretser rundt ham, så smitter den gleden over. Han bor inni oss, og jeg merker jo han tar tak når jeg opptatt med hans ord, og jeg håper du merker det. Nøkkelen til å forstå og leve i evangeliet rett og slett dette som Paulus sier. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Vi må forstå at Guds løsning på våre behov Jesus. Når du leser Bibelen, også det nye testamentet, det noen som tenker at det nye testamentet, det lett å følge. Ja, du kan jo prøve. I bergprekene for eksempel, om noen slår deg på det ene kinnet, så vend det andre til. Jeg sjelden jeg møter noen kristne som holder på med det. Jeg har vært kristen lenge og vært pastor i mange år, og i en periode så var menighetsmøter noe av det verste jeg visste. Det var så mye krangling i perioder, men ikke alltid, men innimellom. Så jeg har sett opp gjennom årene hvordan kristne kan være mot hverandre. Det er ikke noe hyggelig i det hele tatt. Men i alle fall, nå kommer jeg litt ut på sidesporet. Vi går tilbake til romer og våte. Hvor var jeg på vei? Ja, men det er ikke det, vet du. Det er kjempevanskelig. Når noen sier, Jesus sa det, når noen ber deg gå en mil, gå to. Veldig få kristne som holder på med det der. Når du leser bergprekenen, når du leser rett og slett det nye testamentet, hvordan Paulus sier vi skal leve, så kan man i grunn lure på om noen andre enn Jesus kan leve det livet der. Det går an å bli fordømt selv av det som står i det nye testamentet. En kar som var ganske nyfrelst sa til meg en gang at jeg orker ikke å lese mer i Nytestamentet nå. Jeg orker ikke å lese mer i Bibelen, for jeg klarte ikke å holde det jeg leste i går. Sånn. Så hvis jeg skal lese om enda mer i dag, så det går an å forholde seg selv til den nye paks kristendom på en lovisk måte, hvis man ikke får tak i tonen i Paulus sine brev. Det gode er at det er en som oppfylte den loven. En som er nok, det er han vi kretser om. Har Jesus levd det livet som det nye testamentet beskriver, så er det svaret på våre behov. Han levde det livet som ingen av oss under noen omstendighet ville klare å leve i vår egen kraft. Vi kan prøve så mye vi vil. Av og til så møter jeg enkelte kristne som tror de klarer det. Det er bare tull, vet du. De klarer ikke det. Men de klarer ikke å erkjenne at de ikke gjør det. Men det er en som har gjort det. Da han døde på korset, så ropte han ut, «Det er fullbrakt». Det vil si hele frelsesverket var ikke ferdig da, for han skulle fremdeles ned i dødsrik og forkynne for fangene som var i varetekt der. Den prekena skulle jeg likt å ha på teip, altså. Det har vi ikke, men den tror jeg var majestetisk. Wow! Og så for han jo opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, og så gikk det noen dager til, og så utøser han den hellige ånd. Da får vi vel si at det var relativt komplett. Men da han ropte ut, det er fullbrakt, så mente han loven. Er fullendt. Lovens krav er oppfylt. Guds rettferdighetskrav er oppfylt. Slik at det Paulus gleder seg over her, det er at Guds løsning for våre problemer Jesus. Så hans måte å løse problemene våre på, og hjelpe oss i det kristne livet, å vise oss mer av ham. Jeg vil si det veldig enkelt. Enhver sann åndelig opplevelse å oppdage nye sider ved Jesus. Så vil det knyttes følelser til det, naturligvis. Du blir begeistret, og det kan slå deg ut om så er, for det har Bibelen mange eksempler på. Men grunnleggende det ikke et emosjonelt kick, men det at jeg ser ham, en ny side av ham, og det i seg selv mindblowing. Vel, det Paulus taler om her akkurat rundt dette. Guds løsning og svar på behovene våre Jesus. Det Paulus sier her da, det at alle disse tingene samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Det ikke en tradisjonell skjebnetro, som om alt som skjer Guds vilje. Vi vet bedre enn det. Derfor så sier Bibelen at vi skal bøye oss for Gud, men stå djevelen imot. Vi skal ikke ta imot fra ham. Men det en litt annen preken. Men det han taler om her, det han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre annet enn å gi oss alle ting med ham. Når alt virker til det gode for den som elsker Gud, det alt I Jesus. Alle de velsignelser vi har I ham. Vi velsignet med all åndelig velsignelse I himmelen, står det I Efeserbrevet. Det betyr på godt norsk, alle de velsignelser som himmelen vet å oppdrive, har vi I ham. Det nesten så vi kunne sagt halleluja, vet du. Men det jo bare det andre møtet på dagen. Her et ganske kort skisse som gjør Paulus glad. Og som du sikkert har lært meg å kjenne med etter noen uker I hvert fall som deres pastor, så kunne jeg snakket mye om det som kommer nå, men gi meg noen få minutter bare. Alle ting, alle velsignelser I Kristus, det første han taler om å være kalt av Gud. Etter sin frie vilje. Gud tok altså et initiativ og frelste oss. Gud har kalt alle mennesker I Kristus. Mye kunne vært sagt om det, men for tidens skyld går jeg over på det neste som også nydelig. På forhånd har han vedkjent seg oss. Altså han har kalt oss og vedkjent seg oss. Det en viktig ting I det kristne livet. Det ikke sånn at Gud tar oss, frelser oss, og så blir han forferdelig skuffet etter hvert når han ser at ikke vi var så gode likevel. Jeg gleder meg over det. Han frelste meg da jeg enda var en synder. Da døde Kristus til fastsatt tid. Så det ikke sånn at han frelste meg og håpet at Torgussen skulle være veldig bra, og så etter noen år så finner han ut, det var ikke så veldig bra likevel. Han gjør jo mange feil jo. Han surrer med skriftsteder og roter det til. Han visste på forhånd at jeg var en synder. Og det det som hele poenget. Da vi enda var syndere, så døde han. Til fastsatt tid, så du kan ikke skuffe Gud. Den eneste du kan skuffe deg selv. Det jeg ganske god på. Og du kan skuffe andre kristne som har store forventninger til deg. Men Gud, han kjenner deg ut og inn. Så når det står at han har øyne som flammende ild, så det noen som blir så redd for de øya der. De ikke redd for I det hele tatt. Han ser tvers igjennom deg. Og han visste alt på forhånd. Han vel ikke noe å være redd for. Men jeg elsker også sannheten. Han døde da vi enda var syndere. Med andre ord, hvis du hører etter norsken her, så vi det ikke lenger. Fordi vi erklært rettferdige I Kristus. Når vi erklært rettferdige, så det et juridisk begrep som betyr at du kan stå I en rettsak og få anklage mot deg. Så kommer dommeren og sier, jeg finner ingen skyld, jeg finner ingenting som galt. Du erklært rettferdig. Så vi erklært rettferdige, alle som har tatt imot Jesus. Det betyr at du kan stå I Guds nærvær uten, som om synd aldri har eksistert. Uten å rødme av skam. Uten å føle skam, mindreverdighetskomplekser. Så bare så du klar over det, I denne betydning, så det ikke en synder som står og taler til deg I dag. Jeg en hellig mann. Det som Paulus skriver til alle sine brever, så skriver han ikke til dere elendige syndere som ikke får til noen ting, og som slappe I bønnelivet. Han sier til dere hellige, ulastelige. Han bruker til med begrepet rynkefrie, vet du. Men det, da snakker han ikke om kroppen, for den dødsdømt. Men han snakker om den nye skapningen I Kristus. Så det jo det som gjør at Paulus glad. Og Samuelsen skjønte det og kalte det Halleluja-gaten. Og jeg merker når jeg snakker med deg nå, jeg blir glad. Og evangeliet gledelig, så jeg håper jo at du blir glad når du hører det også. Så dette som det gode budskapet. Han har gitt oss Kristus, og da har vi fått alt med ham. Og han sier tillegg her at han vedkjente oss, og så står det, på forhånd har han bestemt seg for at vi skal bli formet etter hans sønns bilde. Det synes jeg en utrolig setning altså. Så av og til så føler vi oss litt mislykka. Jeg kan I hvert fall gjøre det av og til. Andre ganger så synes jeg det går så ryggviner, og jeg tenker, this is good. Andre ganger ikke så litt sånn opp og ned I erfaringen. Men Gud har bestemt seg, vet du. Han har kjempetro på deg. Han har på forhånd bestemt seg for at du skal bli lik Jesus. Nei, men jeg føler meg ikke sånn. Jeg får ikke til det, og så vi litt sånn sakmodige. Så blir vi litt sånn, akkurat som jeg skal skjule noe. Nei, men vi må forstå at han har bestemt seg på forhånd. Han gir seg aldri. Så, jeg tror det Ed Cole en gang som sa, en helt ikke en som aldri gjør feil, men det en som aldri gir opp. Og profeten Joel profeterer om den hellige ånd og sier, sveklingen skal si, jeg en helt. Og det dette som vi må ha som en tone mellom oss. Vi tror på gjenopprettelse, nytt liv. Gud gir seg aldri an. Jeg minner meg litt om faren min. Han hadde jo veldig tro på meg, at jeg skulle bli noe stort. Det han ikke visste, for han hjemme hos Gud nå, at jeg skulle ende opp som pastor i Betania. Nå tenker jeg at det stort, da. Men han ringte meg hver eneste søndag, blant annet, for å ønske meg lykke til på møte. Og så ringer han meg ut på ettermiddagen for å høre, nå Bernt, hvordan gikk det? Han visste at det gikk bra, vet du, for han hadde sånn tro på meg. Så jeg kjente liksom om det hadde gått dårlig, så klarte jeg å si noe godt da likevel, for han hadde så tro på meg, han dro troen ut av meg på en måte. Hva tror du Gud gjør? Når vi går rundt og liksom føler oss elendige og hakker på hverandre av og til og forskjellig sånn. Gud har bestemt seg på forhånd at du skal bli lik Jesus. Så dette går bra, venner. Det går bedre og bedre. Jeg lurer på hvordan det blir til slutt. Jeg har ikke tenkt meg å legge meg ned for å dø. Altså om jeg dør sånn fysisk, det kan gå til henne. Enten så dør jeg før han kommer, eller så kommer han og henter meg, og da det rett opp. Så hvis vi lever den dagen, det blir spennende. Boing, så begynner vi å reise opp i himlen. Uansett blir det seier, for vi skal se han uansett. Så det hele poenget, at det går bra. Da disiplene skulle over Genesaretsjøen, for de la ut med båten der, og Jesus full av tro, ikke sant? Som de fleste troshelter legger seg ned og sover, mens disiplene ror. Noen trospredikant. Så fikk alle til å jobbe. Neida. Men i alle fall, han hvilte der, og så kom en storm. Og da viser jo disiplene hvor umodne det var. Herre frels, vi går under! Og Jesus svarte, nei, vi går over. Han hadde jo sagt det, vi skal over på den andre siden. Ja, men det stormer! Ja, men vi skal over. Så sier han bare, ti! Så stopper og blåser vinden. Vannet blir helt stille. Det stilig. Så når stormen der, så kan vi bli redde noen av hver. Men det godt å ha vi en i båten som har full kraft, og han har bestemt seg for, vi skal over. Så det går bra. Det ingenting som kommer til å knekke oss. De regimer som prøver å knekke de kristne, de blir aldri kvitt dem. Det myldrer av kristne i Kina, blant annet. Vi aldri kvitt dem. Du kan prøve. Jo mer motstand, desto verre blir det. Og det har med dette her å gjøre. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gitt ham for oss alle, og gitt alt med ham. Det i den betydningen at alt det vi opplever her i verden, også av vonde ting, til syvende og sist må tjene oss til gode, fordi vi i Kristus. Jeg håper du får tak i forskjellen. Det altså ikke slik at alt som skjer godt og Guds vilje, men fordi vi skjult med Kristus i Gud, han har gitt oss Jesus, og vi skjult i ham, så vil all motstand, alle vanskeligheter, til syvende og sist, måtte tjene en større hensikt. Så sånn sett så det faktisk sant at alt tjener den til gode som elsker Gud. Vi dømt til å lykkes. Jeg sånn fra fødselen av, jeg vant unnfangelsen av, Jeg født som en vinner, jeg vet. Alle de andre, de datta på veien. Men jeg klarte det. Det ligger genetisk. Og når vi da født på ny, så forstår du tegningen. Det dette som begeistrer Paulus. Vi takker deg, Herre, for at det sant. Alt dette som gitt oss i Kristus. Fortsett å åpne øynene våre, så vi kan se det og leve i det. Amen.